My beloved brethren and sisters,
Niay na tao natin ni fiona bi mafnata isik ni tukana indray ni tapirna kilin ni Salt Lake isik no isika hampiasa izany indray taorina ny fanamboarana goavana na feno tanteraka ity trano foibeny fianambe ity isika isaky ny fivoriana nandeha nanerana n'izao tontolo izao ho an'ny mpikambany fiangonana izay miely atraiza atraiza ny teninay. Ankehitriny dia hiverina any antokantranotsika isika manentana anareo izay mamily fiara izahay mba hitandrana aza vela hisy loza hanimba ny fanahin'ity fotoana nahafinaritra ity. Antenainay fa ny gazetim-bokyn'ny fiangonana izay mivoaka amin'ny volana me dia ampiasainareo ho toy ny lahatsoratra ho an'ny takarifan'ny mpianakavy mba handiniana indray izay noresahana nandritra ity fianambe ity izay voalazan'ny mpandahateny tsirairay dia maneho ny ezaka nataony ombambavaka mba hizara fahalalana izay hitaona fanahy sy ahatonga izay rehetra ny haino izany mba hiezaka ny hivoatra bebe kokoa sy mba ho tsara kokoa. Engany hisy fiadanana sy filaminana ao an-tokantranonareo. Ry relahy tiavo sy arova ny vadinareo. Izy ireo no fananana tena sarobidy indrindra ho anareo. Ry vehivavy tohany ny vadinareo ary mivavaha ho azy. Mila ny fanampiana rehetra izay afaka ho azony izy. Ry ray aman-dreny taizao amikantsaram-panahy ny zanakareo. Izy ireo no taranaka ho avy izay hitondra ny aja ho an'ny anaranareo. Ankehitriny raha isaraka sika dia Andriamanitra ny hitay anareo ry namako malala. Izany no vavaka taoko ampanetretena mampanaovambelomanareo amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Amen.